Big Time in Bambara. Ne jamu kanye wade ndamariki ka seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyokon soro kene ka adinge ana ban make modibo damini ne jamu kamye aw bela jide ka jija jamu kanye akana kwako sabula nimi talike on dambe deka
farafina foli la menikela u anga foli bawe ni wakati ni na au klube modibo damile kumakana kabi Washington DC ulasa mbalima wamba fauma au danse kene kononala ambeku balma o ni wati ni na sanfla ko fe an yawon soro ni wati na directi la auka emission wa sigrani alebeke arabaw araba negenye kilin ka tabla negenye fla wati la amba forma au danse kene konnala ni be bomako ambe soro 102 fm ka gawo 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm olasa balma o amba forma au danse bi amena kuma munika amena kuma ameriki jamana ani mali jamana uye bolono blamke malika seko ani donko aminon olubiseka makarantugo yamna ugumu konnala ay wili bla ameriki jamana ka barakela do mani ale troko Abubakar Cissé ani alebna masala ni eri kelen konnala amina modo fene wili munu fene biseku dado barola me awere ba don ni goko farafina foli ugumu konnala amina foli duma amina fene suru fien fe pourke baroko seka ja me yanoche iba fo ame delika ketugo amna korole ambe temeni folisien folo angani folisien folo abufuma ko mali domba yani anga Abubakar Cissé wele kene konna la sa wala sa shek senumu let's go mau aya fayana tumna anga foli boye au clubé ni wagatina mudibo dambele kabi Washington DC sijota ani flana konnala anga foli be anga chokorba nyuma ni oye Ibrahim Choro ambe don fene fo Adama Jara kabi bangonna anga foli bale fene anga foli be don fene mo Lamine Traoré kabi Misra Lamine Kela anga foli be fene imana soro yoro fene la mali konnala walma mali koka Adama na tugude sanfla kofe bigoni ansegra kana directi o damne na tuguni wodi ugumu konnala anga wole blalendo bi Ameriki jamana ka la sigiden soba mumbe mali konnala nuko amako US embassy uluka sekuni donko toni barangana ni oye Abubakar Cissé nene re dondo ale de bambule en bi e Cissé ka kenako sebe
Morbo
ka kenako sebe
basi ko tin ko na blal mo watina
ah ujaran yanga fuli bi buba e ibsegi yere ko fo an la meni kelawe e ka bara munde e Ameriki la sigi den solam malla
Morbo ko sebe
tan klobi la buba
ni ni mi don kuma na bi foli ke dela jole yen ma o ma fili mini waati na mo di kan lame ma foli bi sama mali kuno mali koka ne re to ye abo ka tifié ni bala ke amerika ci so la balla ya ni na santa ani woroy na bara ni chnem de dongo ni soko la fon no ko kiku ani education en général na bala ni chnem de ni ko ndem
o jara ni kosebe buba anga foli biye kosebe kosebe buba anga bi babu oye amerika jamana ani mali jamana ku ye tekono blake sekuni donko ako ibe mun kalama la ani mun kera tikitiki ala
bodo depuis 1900 septembre 1993 le 19 septembre précisément au calo samba kele kemé konanton ani bi konanton saba na famoko 1993 Mali ani Amerika yu bolo don seben dola o seben ani se me dume dema restriction à l'importation de matériel archéologique de la vallée du Niger et des falaises de Banegara o kera a chien foloy donc fin fin Mali konana donko ni soko minongi nou sur la fouille archéologique la anga fin koro nunu ulu ku taka tani Amerika dugu kono ni benkan ni chien bo de ma ko fin interdit ko baliko la wala sa fin kana takken ka soro sebe ma ya kono ka sara ma keni mali yere ka yamar kan yamar ya kon nai o benkan 1997 ou ya kura kura ya 1997 non yi samba kelenik me konton ani di konton ni ulum vlam o benkan yi kura kura mali ni Amerika ni nyonche tuguni o kelen u ye dele do siga kono non yi sanduo sanduru u ya jete mi akakan benkan mi mbiye u ka kura kura ya sanduru sanduru o nina san non yi 2022 ni bi benna a chien wulum blana yi ou bi ka ou ben kan se ben yi kura kura yana kou mwapou akor kulturel entre les Etats-Unis et le Mali ou de kera août kalou klem ou ga anek la don le 22 août passe a kera ou wati kona entre l'ambassadeur des Etats-Unis au Mali ani le ministre de la culture de l'artisanat et du tourisme du Mali
Ojana kosebe buba ambalma u amba fwana ka foni wati ni na ukulumbe farafina foli wati la farafina foli ale jaro mu oye fene ka toka baroke anga toka foli dimon fene di ure ugum konna la ambe kennedy ni wati ni na anga artiste do mani oye kalif bamanande meno che anga foli be anga fans club fene fefe vewa kan bagaye mali konna la amba u fokusebe sisa ambe kennedy kalif bamanande ma ale ka foli sia bu fomma ko maliko let's go lega
Na maja akera habina varajo tukutigi tukutigi na kanyami maliko kanyami mali de banya bona kabereke tukono kuka bereke tukutigi de bonya na kanyami tukuko kanyami tukutigi de bonya na kabereke Malile koni be kosu dalesa kuma be tukutiki kono kalase malima ne tukutiki koni nya tukulendo basa ninya yelela malila idambe ubebe tunu ndambe nyere labo mapo madonna faka doila ukapusa moko ka doila tante saya bolo kwaza hala timine daka wili kukumane yepede nikinu chaya kafini marata rasiki kumula shimi denu pana bebuta kesisa mogoni kila Nezikize ni doje nou tegela Barsa poko ti gude kasuka Tape polo koro tufu Alaka nashi balo to ila nyogona Note dobe malo doje pepe Bila perela Kabla ngate sefa fe Kofo maliwari Sefa fana peki togo Iko maliwari Na kanyami Maliko kanyami Mali de banyavona Kabelege Namara tena seka buguni jonga neko ni badoko chenje ni sima besocho barate malila jenube wale tungala sanvapa oma wali sumina revolutionaire ira dama tebe nyogona faso kode tuwa yewe kodo nemo famu yao nefo mna mweza pupa nendi kela numa anitapu kela nuni salamba na popate wajiluke lote kasega ala konye foble kofo yere foni waso ani nyogo klashe tabrisi grida lauto naso liyo folila konyo ni dengu ni marse bemine na jelula ni frasi fora ongi rebelu chechebe pange angalabga duzo rombi rebelu na kite Oni hesanti be kayala angade somilenga polisi moti ni be kayala angada zungula na kayala mi maliko kayala mi mali de banyavo na kabereke tukono go kabereke tutige de bonyavo na kayala mi tukuko kayala mi tutige de bonyavo na kabereke maliko kabereke mali de une Teta ya fa wizi kalifama Ani young talk Uye MC peke piyato Afonye shugo no Ibe kaze jolimi Ebe toka pute lide kutu Kasi iki Ebe toka meleke kafime hoka sumau Ebe toka meleke kanyimi farimamba Ibe sunguruba jolita Afonye Ebe sunguruba so Yangu kayala Norko kele kanyaga mi presidane bojebo Vigilation kafere ke polisi ude bojebo Detuan ma kanyaga mi duanya ude bojebo Anga sharia ko kafere ke shishi ude bojebo Jini pura ko kanyaga mi energi ude bojebo Kabereke kramogo de bonyamo Fragali go kanyala mi dogotoro de bonyamo Dugu koloko kabereke meru de bonyamo Mande garrapu go kanyala mi tisul de bonyamo
Farafina foli ya menikela wanga foli bawe ni wakati ni na ukulube mudibu dambele kumakana kabi Washington DC. Anga foli be bi wakati na ambasada des États-Unis krenkerela anga foli be Abokar Sise ambe John Fenefo Idrissa Fane nube ambasada barakela we. Amadu hama bokum anga foli ba lefene. Adama Kuyate anga foli ba lefene anga foli be ambasada ni ale Ameriki jamana ka lasiki denso nyemoko ya mala bi anga babu oye Ameriki jamana ani mali uyu bolono bla benkamuna ni alebiseka seku ni donko olubiseka makranchuwa mna anga barobo ulikambi Abokar Sise ambasad tokola alebika nga nyefoli kaina e buba dakurunye telimana nenyi ngara anyame kafoko bolono yukuni ya lakura iliko shen wolonflanandi e mune kera shen wolonflanandi nkono nala
Mwadibo kwa chama kera depi ni benga semeni damena malini etaji nionche sa anga fondo biena famo ko fond de l'ambassadeur pour la préservation de la, du patrimoine culturel au fond kon nana anye dene chama lakse maliyama ningo maliyon kambi direction nationale du patrimoine culturel wala sa ukaseka baro ke baro munseka ke anga donko nanga minon korobon nunu biseka laka chugumna muti bo chugumna nu kodon ukubiseka don mawfe chugumna ani ka sensibilisation ke munun bu bonwe ukana seka bonwe o bara munun konnana ni a de termine anye de melodi direction nationale du patrimoine culturel ma encore un petit taille 2019 condamna voilà ça site archéologique dans le Mali condamna site archéologique de Seka temp panturier ou ka hakedo fɛn min b'a kɔnɔ o ka se k'o faamu ka tila k'a kɛ document ba ye document min fana o bɛ bila internet kan e bɛ jamana yɔrɔ yɔrɔ ni y'a kile b'a dɔn k'a fɔ ubiyɛn ni bɛ dugu fan o fan na ni y'a kile b'a fɔ.
Donc ni y'a faamuya sisan ni nafa ye mun ye a bɛna se k'a to Mali ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ a kɛra facɛn marayɔrɔ walima bacɛn marayɔrɔ ko kɔrɔ minnu tɛmɛna parce que an y'a ye k'a fɔ Amérique jamana ye fɛn dɔ minɛ san 2009 ni ma fili a seginna Mali ma ɲinan de dɔw bɔra ni minɛnw kun ye ka sɔrɔ a kun ma yamaruya donc nin kun ye pour que ka se k'olu makaran de ni ma fili.
Kosɛbɛ ni o y'a kunba dɔ ye wa akɔri nin kɔnɔna na dɛmɛ caman bɛ ka se Mali ma n'o sira ye kɔsa in na labanta yɛrɛ jumɛn y'a dɔn Banyagara ni Mopti mara kɔnɔna na ani jɛnɛ kadɔw ni fulaw kun bɛ se ɲɔgɔn ma ka caya walasa ka na ni bɛn ye u ni ɲɔgɔn cɛ ani siɲɛsiri an y'a jateminɛ k'a fɔ u ka finikɔrɔw dɔ bɛ yen ni fulaw ta a bɛ fɔ o ma ko kasa kadɔw ta a bɛ fɔ o ma ko ndingo donc an y'a ɲini ka ninnu fila u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka fɛn kɔrɔw lakodɔn k'u ka fɛn kɔrɔw labaara ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se ka dɔn ka fɔ bi ma u ka sigi fara ɲɔgɔn kan o projet a bɛ taa fɔ $250,000 an ye min di mission culturelle
$200,000 ba kɛmɛ fila ani $50,000
ani bi duuru donc an y'a di ni mission culturelle jɛnɛ ani mission culturelle Banyagara walasa u ka se ka communauté fly flow ani kado ka se k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u yɛrɛ bɛ min les valeurs qu'ils partagent entre eux u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kan ka baara kɛ ka sigi sinsin ka balimaya sinsin ka sigi ja u ni ɲɔgɔn cɛ o ye an bi laban min yɛrɛ kan an bi projet laban min dira Mali ma ni accord ni hukumu kɔnɔna na.
O diyara n ye kosɛbɛ Sise mɛ an y'a ye k'a fɔ an ka dasumusumulu la artisti caman b'a fɔ olu kɔni b'a mɛn k'a fɔ nin wari ninnu dira mɛ caman b'a yira k'a fɔ olu ma yɛlɛmaba ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la walima u bɛ baara minnu kɛ mɔgɔ minnu bɛ nin kumasugu kɛ surtout artisti lakaw e bɛ jaabili jumɛn di u ka nin ko ma.
N bɛ se ka min fɔ n'i y'a jateminɛ projet mana di localité fila ma Mali dugukolo ka bon jama ka ca ni wɛrɛ mana di a tɛ se ka bɛɛ lasɔrɔ a bɛ di yɔrɔ spécifique de ma o yɔrɔ in laɲini dɔ de bɛ ɲini a la u ko o baara walasa u bɛ se ka conserver parce que baara bɛ di k'a ye k'a fɔ wari ka di maaw ma u k'a dun mɛ baara de ye min ye walasa fɛn kura minnu bɛ yen olu bɛ se ka lasogo cogo min na u bɛ se ka lakana cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ cogo min na labɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na walasa fɛn kɔrɔ ninnu kana tunu u ka tɔn yen maaw k'u kodɔn donc o wari tɛ taa maa kun a bɛ taa fɛn dɔ de la fɛn min b'a to o baaraw bɛ se ka sabati o minnu b'a fɔ ko k'olu ma fɛn ye n tɛ jigin u la mɛ n bɛ fɛ ka dɔrɔn k'a f'u ye k'a fɔ wari min bɛ di a tɛ di walasa ka bila maa kun mɛ a bɛ di walasa ka se ka baara dɔ kɛ n'a ye walasa ka fɛn kɔrɔ ninnu fɛngɛ. N b'a f'u ye fana u ka a ɲini ka se mission culturelle ma ou bien direction national du patrimoine culturel ma ka kunnafoniw ɲini k'a ɲini k'a dɔn baara min bi bolo dalen bɛ an bi siran min kan u k'a dɔn comme ça u kana u sigi dɔrɔn fo maaw ka taa u nun fɛ parce que n'i taara kunnafoni nɔfɛ i na bɔ ko caman kalama i sena don ko caman na mɛ n'i yɛrɛ ma taa kunnafoni nɔfɛ donc i kelen bɛ to i b'a fɔ k'i t'a kalama k'a sɔrɔ ko caman bɛ ka kɛ mɛ ɛrɛ t'i ka i yɛrɛ bila a ko la.
O diyara n ye kosɛbɛ Sise i kana taga yɔrɔ la an balimaw aw kulo bɛ nin wagatini na Modibo Danbele ka bi Washington DC an ka bi baro o bɛ mun de kan o ye Ameriki jamana ani Mali jamana olu bolonɔ bilali min kɛ u ka bɛnkan sɛbɛn min na ni ale dabɔra pour que Mali ka facɛn marayɔrɔw ni bacɛn marayɔrɔw ale bɛ se ka makaran cogoya min na ani maɲi minɛnw k'a bɛ bɔ a ka bɔ a ɲɛ kan a kana bɔ a kɔ kan o hukumu kɔnɔna la Ameriki jamana ni Mali u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la nin ta a siɲɛ fɔlɔ ye o de hukumu kɔnɔna la an ye wele bila Abubakar Sise ma an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye an ka fans club président Jacob Jabate Mali la an ka foli bɛ biro malien des droits d'auteur fɛnɛ ni ale ɲɛmɔgɔ o ye madame Jalo Aida Kone ale yɛrɛ b'an bolo ni wagatini na. Buba an bena Aida ɲininga komi ale fɛnɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la, an bena lajɛ ni ɲiningali b'a bolo ubiyɛn ni faranka b'a bolo ka ɲɛsi ma bi babu kan. Aida, kɛnɛ b'i bolo?
Ayiwa, n ka kuma lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma, ko min b'an tuma. Bon, anw kɔni welela renouvellement in na, renouvellement de l'accord bilatéral Mali ni Amérique cɛla la. A don fɛnɛ a kɛra sababu ye objet dɔw yɛrɛ ka segin ka di Mali ma. N yɛrɛ kɔni bolo nin ye hakilina ɲumanw de, parce que Mali bɛ yɔrɔ mun na bi, n'a fɔra ko anw ka accord ye anw permettre, an ka bolodi ɲɔgɔnmaw y'an permettre, an ka seko ni dɔnko fɛn dɔw ka segin an ka so. Sigiso o ye alhamdulilahi ye, parce que dɔw y'u ta réclamé olu ma se k'a sɔrɔ. Ni anw ni ninnu sigira ka bolo di ɲɔgɔn ma, je pense o ye ko ɲumanba de. Ɲiningali mun bɛ ne bolo ni kɛnɛ in kan, peut-être n bɛ se k'a se mun Siso la, ni Siso tulo bɛ na.
A tulo b'i la?
Ɲiningali in se mun Siso la wa?
A tulo b'i la?
N tulo b'i la.
Awa, Siso, anw kɔni ye accord ni a siɲɛna an ka ministre fɛ ani Amérique ɲɛmaw fɛ. Mais ne bɛ fɛ k'a dɔn, parce que an ma se ka accord ni a kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen dɔn. Ce signature tɛ se k'a to an ka permettre k'a dɔn minnu ni minnu b'a kɔnɔ. Est-ce que, bon, ni émission fɛnɛ ta en mars, a tɛ se ka kɛ fɛn dɔw tɛmɛna an kan. Donc a kun ka di ne ye daburu ɲɛ dama dama na an ka dɔn accord ni bɛ boli fɛn minnu kan.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Neptun objet kɔni seginna anw ma. Neptun objet seginna ka na di an ma, o kɛra tare tare ye, olu bɛ musée kɔnɔ. Olu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye fɛnɛ Mali seko ni dɔnko an ka se ka don ba la.
Aida, n'a ma k'i ma basi ye, an b'a to fulakɛ a ka hakili jagabɔ nin kuma in na. Yan'o cɛ, an bena dɔnkili dɔ k'a la a ka tulo kɛrɛmɛsigi n'o ye. O lasa an balimaw, an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ aw tulo bɛ nin wagatini na Modibo Danbele ka bi Washington DC studio 12 kɔnɔna la. An ka foli bɛ an kanubagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw tulo bɛ nin wagatini na Music Time in Bambara farafina foli. O la an bɛ tɛmɛ ni Denko Bara, let's go.
se ka mali jamana dɛmɛ bi ka ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
Ambalma huu aure ya famia ni watini na uklube farafina foli la kabi Washington DC. Anga foli be John Fene ni watini na Jimmy Kante ale Fene seko ni donko kokoroma do bae maliko nala anga foli bae. Ambe aliuni franjai anga foli bae Fene. Chekulu walma mwofenfe be kiga barae kuu ya sa farafina seko ni donko biseka tanya amba fobema big up. Anga bi fuli special o anga bi invite ni oye Abubakar Cissé alibe barake Ameriki jamana ka lasikiden sombe maliko nala ambale fo kosebe kosebe olasa anga fuli be Aida fene Aida itwenye ngalimu ke Abubakar Cissé la Cissé kuma bi bolo allo Cissé
nklo bolo
okay donc Aida twenye ngalimu kila donc kibise ka temene ga jabi e sisa
bashala akuni yeny ngalmike ni mafi ako femmbi ako re kondana moy benkany semeny femmba kono wala sa ni bobisa ba kalama bon ne lutma tuju ne lutma ni amerika ka kote de benkany kuny benkan kelende na kopi la de planala kopi kelen oye malitaye kopi boni fana oye etats-unis kai kopi ni etazini tai abe kontini kuni ya kile ni kona fiyo abela jile ya kile na baira kafu inusku ere ka konvansyon do bine okera de 1970 konvansyon ki doreka kaseka meziru ta kabalike minu la minu miseka boka ta duku wera ula jemana wera ula kasunama kini ya mariae avec le trafic illicite de biens culturels. Donc, comme aux conventions, Mali, Bruno Bala, États-Unis, Fana Bruno Bala. Donc, au Hukum Konana, voilà ce qu'a fait au Lawalea, Diamana et Flaïou Boulou de Nyoma, Nia Foutoumna, le 19 septembre 1997, au Konana, voilà ça qu'a Benkan dans 5 ans. O benkan yi article folo bi mun de fo o baraka fuko etage ni baraka ka seko na dungu ka bisira fin fin ke aboke wala sa ka bien culture mbo mali kona ka se ka ta unuka dungu kona ka seko limite
atake sariya konna la
atake sariya konna na
don
bien nunu fana
seko ni donko minen u kana se ka bo anya juku ka e ba fu ye mu mina 2009
ani juka
ouais ok
2009 sa no
aida iklobana allo aida
Alors,
ok, donc si c'est un peu comme ça.
Donc, l'objet nous, c'est dati de la Konana. Dati n'a pas encore âge de Pierre à l'année 1750. C'est notre ère. Car dans nos Owati, nous avons encore un croc, nous avons bien nous. Donc, l'issue de la Lembo, l'issue de la Kafo, parce que nous avons encore un détail de Kafo. O bete kwa o bete se ka do akonoy men min ko do bien no ethnologique min on doye catégorie manuscrit bala
OK si c'est ni namaki ma basi je pense que aida e familiali soron yoro la nega ningali en muye iba ye ka form wa chama be meme munu be boni minen nuye chama be bona anya jugu kwa iba soron ya la de chama ta e sengane be chama blala walma gilea donc na foroku bulangula bila esiglendo tombo do kerefala la kaburu don korodo mun kera kabi sambaidika bo edum bado modo bitona woron na akelnu ka fered men blasenga animali jamana nyemo pour que moko kona sokata dankari fache marayoro walma bache marayoro parce que neni dawuda keta andi la emission ken gani o musée directeur ya nga fuli baye ani musée barakela be aya ira ka foko nye foli ka ke anika baradi mom nous giro benen do nous kere flaw ma ya saw kana na blani fensu na yana nga kuma di aida ma tuni
na kla nere kun da sana sana ni kuma ma kuma da banne wati o de inafu musée directeur ni fiede o barakelon en fana mi mali gonan dika an chesiri o de strafe ka se ka sensibilisation ke ni la yorola abi yorom senkoro marlem yorom na tomu no ben jefon na ka sensibilisation ki au niveau la mau ka do population mun bi o ka do ka fon na fami bi o senkoro la folo o ka do ka fon na fab min bala ani abi sem minye ulu fana yi ani amara yare al marle abi se ka minye no kera o ulu fana kra black kendro ka ni fu mo ku yere sem do akola kwa ku associer a bara o fembe la gele na on no kera ga chala fe nuya avaleru don ura simba akula ga chala fe uti alabla uti so akabwa ni jigo rapi ni kan zeni bo na su ura bu chesiri ga tsaya ke ni man kan kwa
o jara en kosebe si se ikana ta rola aida e ko to godi ni kola e fene ibora ga si se ka kuma la me ani parce que bam non kote ko bora la ngulum jo mandi de chendo fem ko nga bo anyaka me mo chama be ni ron na ni gele ani fon nana au fene au munu be sekoni donko la e muso fene e be hakila munde ni kola
ayo munu go mere bole ni ko ni fon na seken manganka mo go bla ko su ko dola seken tera tugo tugo mo go i fashia i dambi unu manka ke su ri sen sen be ti ke su ri tayo to si fen do bi unu ni o mu tere ado ko ni i yere de tere e ti ye a travers ces choses là encore et puis tout le monde est tout donc c'est quand même qu'il a tout le monde qui a dit c'est parce que c'est un dollar qui est dans le Maroc objet d'obé c'est des objets précieux quand on t'a sur ou on t'a sur on va en chiquer pour nous préserver on va en chiquer pour nous préserver on va en chiquer pour nous préserver ni ego qui va au monde il est sur et va assurer d'un chou dollar mais au dashu inyere fene tuna na fanfo sinya eye na mado para ika seken kan parce que une fois que abora ibolo koro ni minta de vekla kana yana ka to o yoro la moi je pense en kanga ka alisa ka an janto an yere la kan janto an a objet ethnologique ni archéologique la pour préserver ou koro si de façon jalouse ça a hadili tout la possède pour que an dambe ka sita sisi anga se ka bua so sini ni son ye ta munu ni an sai ta munu tera bemba ta utai munu tera ulu fene bemba ta utai an bu se ka wa so ni ulu ye ka ko ni de an fene change le heritage culturel ukase kato angulo lote ni anya koko sege kanunu siri adiko mimi ameka anyere de siri amina ike dono la unte nini kaye niki da unyini unitara aunta jamana were la kase kinka na oje mbaba angulo di pase ali ojo dizien la di niko kika antibasi sendo unyini unitara jamana were ula pase angate insamadi asiri la so maliyongu anka lase anka nasende la sege ugumu kononana sɛgɛn t'a to mɔgɔ bɛ siliki yɛrɛ ma sɛgɛn man kan k'a to an ka ban an yɛrɛ la sɛgɛn nana togo togo an ka miiri k'a fɔ sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye n'an ye initiative ɲumanw sɔrɔ an se ka sɛgɛn ninnu kɛlɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ ma se ka kɛ ni feere ye n'i y'a bɛɛ feere I laban ye I b'i yɛrɛ de I ka identité de perdu don dɔ la ne bɛ se k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna nin ko in na en tout cas nin accord bilatéral nin initiative c'est à saluer a ko ɲana a ko bɛnna kɛnɛ parce que n'est sans objet restitué o filɛ nin ye musée kɔnɔ alhamdulilayi an bɛ dugawu de kɛ halisa ni initiative ɲɔgɔnnaw ka se ka caya pour que an ka se k'an ka héritage culturel préservé
o diyara ye kosɛbɛ ayida I kana taga yɔrɔ la an balimaw hali bi farafinafoli a bɛ senna bamananw ko te ko mɔgɔ b'i kɔfilɛ kunu la ka se ka bi ani sini gila o de hugumu kɔnɔna la an delila ka baro dɔ kɛ banbugunci kan an bena baro ye lasegi tuguni pour ke an be se ka tɛmɛna ye walasa an be tɛmɛ ni banbugunci an ka lamɛn
ne ye lakɔli karamɔgɔ ye nka n bɛ retraite la nka n ye ɲininikɛla fana ye an ka kokɔrɔw kan kokɔrɔ minnu bɛ tali kɛ segu mara ka bamanan fanga min sinsinlen san 370 o ye ɲinan ye
banbugunci yɛrɛ ye jɔn ye
banbugu ye dugu ye nci o ye maninfin tɔgɔ ye banbugu dugu ani kirankɔ cɛ man jan nka sisan kirankɔ bɛ dɔɔni marakala de ye nka an bɛ kuma sanga min na o y'a sɔrɔ marakala tɛ yen bamanan dugu min bɛ o de ye kirankɔ ye nci ye ngolo denkɛ fɔlɔ ngolo ye segu bitɔn si tɛmɛnen kɔfɛ ni tɔnɲɔgɔn minnu bɛ bitɔn ka fanga kɔnɔ u ye fanga tatali bɔ ɲɔgɔn dafɛ ngolo jara n'u b'a fɔ a ma ɲɔlangolo a selew ma o denkɛ fɔlɔ o de ye nci ye bamananw fɛ a ka ca la denkɛ fɔlɔ o de tɔgɔ bɛ da ko nci
a ka ko babaw la ko jumɛn tora bi ani a tilamɔgɔw hakili la kosɛbɛ
bitɔnsi bɔle ye tɔnjɔw y'u kale ɲɔgɔn ye san 3-3 u be fanga ta u be fanga kalifa dɔ la san 3 mana dafa o b'a bila awa I be kale ni segu fanga be sigi o don a be kale segu boliw kan ayiwa a sele ngoloma k'a fɔ an beni sigi ka segu fanga kalifa i la ma ti fɛngi la an b'i boye I yɛrɛ kana fɛnga na kana dan ne make ana o ya do ka babu nji ni ngulu bela jele mu koroba ya rabbi to nga fanga ngono oni ma to chuwa tekeli ba do ka fa bila ba ta ke janvai o manji sura la ka fo aka sugu ba mana wele u ka tu kale ku kurai ma tse ya ke fanga ya kiti fanga mala o bitla ku kale ka fo fanga de bina to ngulu shibulo sa fanga te tla oni ma ke o taro bara ke ji suma lemba da to ka ta ale fat lela no ye ngulu ka tabla fo bina alila san ke mani ko ma wore shima fanga ke sugukɔrɔ fɔ kana se futa nali ma a y'o jɔyɔrɔ ta yɔrɔ filana ni fanga bɛ sigiyɔrɔ ngolokaw waati u nana segu sikɔrɔ nka u tun bi u denw bila bila ka fanga sigiyɔrɔ kɔlɔsi u b'a fɔ ma dendugu o tuma ngolo taara nci bila banbugu a ka jan baji la dɔɔni ngoloden wɛrɛ be yen o ye mɔnzɔ o sigilen don bada la fɔ cogo la a muso dɔ o ye anbarabɔ k'a fɔ a fa y'a bila gwelegwele kan tɔɔ na jɛgɛ kɛnɛ don tɔɔ na baji ma ale be kɔlɔnji ma na fɛn wɛrɛw min a dimine o la a sɔrɔla ka jama fara ɲɔgɔn ka kɛlɛbolo minnu b'a bolo ka bajala dɔ sen a be fɔ o de ma ko juraba o bajala o bilama bato be tɛmɛ o de fɛ ka sɔrɔ ka na baba marakala baraji dilali o de ye bato tɛmɛsira ye ka sɔrɔ ka taa baba bɛɛ pɔnbilennin na marakala don da la joro maloforow be sɔn badengɛ min fɛ o prise kelen be se ka tila ka ta o bajala yen de la
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la
farafinafoli a bɛ senna halibi ni wagatini na an ka foli bɛ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ I mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛla mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ balamusa keita ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo tanba kabi bureau malien des droits d'auteur la an ka foli b'a ye an bɛ ayida fɛnɛ fo an ka foli bɛ ambassade des états-unis mɔgɔ bɛɛ ye an ka bi invité ni o ye Abubakar Cisse ni an bɛ kan ka kuma ameriki jamana ani mali u ye bolonɔ bila min kɛ yaasa seko ni dɔnko minɛnw ni a ma ye a bɛ bɔ a ka bɔ a ɲɛ kan jaralakaw be to ka mun kɛ u kana o kɛ walasa n balimaw ni wagati na an ka foli bɛ an ka jarakɛ ne o ye adama jara ye kabi bankoni na an be tɛmɛ ni foli duman ye o de fɛnɛ bɛ baro yi ja o la sisan an be tɛmɛ ni wiz kate ale ni justin bibe olu ka dɔngili a be fɔ min ma ko ensense let's go le gars
I mean it make you free of the mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, I love to be like. Say yeah, we did together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you go by. Yeah, if you leave I go
drunk in your body, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girl, you want me to me.
Alibi jamuka abesena ni watini na amenyona utekele bankain anga fulibe anga nubaobe amana soro yoro fenfela aboka sise iklubana sise bamana mkote ko mwote deme irefene ko hukumu kona la yananga sikika na aidama erebulu ibe chika walma wuliwili dakan menfene la se jamana fama uma na maye mwomunu mbeni wale sugu nuke ani munu mfineka baraye ka laboli mine uye ebe mune fo jamana nye mwoy ufolo ya nangana si jamana deo yere mafolo ebe mune fo jamana nye mwoy aka barake nye wanyan hukumuko nala
li mwenu wakuma jira nye kusipe nisi ka mifodron ni reina odi ka fo ka bewele wile likande do ka ukaseka ni ben kansele mine dala uka si ku janta la kosebe uka appliquer nafo akanka appliquer chumna no kera jamala bitanye bela jeremi la fia nga no fana borain ni aje den ne kadam de 2012 la kanabla ni watila ba chama ni boni noye ani jugu kan atane don ba fulu fana ye ina fa ede foraka boraka ko chumna ku u janto ni fenu boli obukom ni borani anere dambe doye ni borana tuti do ni borana anere bokum doye donc uka anyini uko dabla uka ndang uka uku miri uka le kafu jamana dam jamana dambe de jamana ni mino koron de borakata fere dashula yoro wala ni duka abi la karike jamana ere ka kitula ani jamana ere kala dawla donc mu deli ka ni nu fe ka wakil tour la kosebe kada ka jamana dambe kila ni kala da koro ni mudu bala yira ci seka dum bala
me ugum konna la sisi au fune be seka na munike pour ki ka chamambo bulangulo yala ou bien barake baliala ou ka seka alnama ya kuba ke akake sariya konna la ameriki jamana bi seka ufune artistu demetugori walma munuka baraka boni minoyi ou bien munuka baraka feri akake sariya kono kasoro amake dankali jamana la amerik la sigi den sofne benkan surtout croine la walera sa afuna bina siga munike o siraka
bon amina minke o de amiga fɛn fɛn kɛ kɔrɔlen o de ye surtout éducation à la sensibilisation c'est à dire ka maaw éduquer u ka fɛnw nafa dɔn u ka a bɛ fɛn min ye anw yɛrɛ u k'o dɔn ka u sensibiliser u ka a don a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u kana s'a ma u kana labɔ u ka se ka don ba la c'est à dire an bɛ baara min na dɔrɔn o de an bɛ kɔrɔlen na min na o de ye ka maaw sensibiliser ka fɛnw yɛrɛ lakodɔn maaw fɛ parce que maa caman bɛ yen n'i y'a lajɛ hali les manuscrits même de Tombouctou caman bɛ yen ni sisan yɛrɛ tɛ maaw kun t'a dɔn k'a fɔ ko patrimoine dɔ de kun don k'a fɔ nafa kun b'a la k'a sɔrɔ depuis sisan bahita maaw kun bɛ na taa yen ka taa n'a ye ka exploiter dɔw yɛrɛ b'a ta k'a di tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ ta k'a feere bon a kow ka ca juste n'i y'o ta misali la o de an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ sisan o de ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw éduquer u k'a dɔn u k'a nafa dɔn walasa a bɛ se ka to a bɛ se ka don ba la cogo min na an kɔni b'o de baara la c'est pour ça que direction nationale du patrimoine culturel bɛ bolo dilen ɲɔgɔn ma ani musée national fana dilen ɲɔgɔn ma hali n'a lajɛ exposition min filɛ nin ye ka kɛ musée la c'est la première fois au Mali exposition yɛrɛ ka kɛ virtuellement Mali kɔnɔna na a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ minɛn minnu sigira ka na Mali la Amérique y'u sen yɛrɛ de façon volontaire u minɛna dɔnniw fɛ u y'a sen ka na k'o minɛnw exposer maliyɛnw k'a ye. Anw ka laɲini ye min ye ekɔliden minnu bɛ yen nɔ depuis à bas âge k'a daminɛ lycée la ka taa université la u kana ka na minɛn kɔrɔ ninnu lajɛ u ka histoire dɔn u k'u kalan u k'u nafa dɔn n'o kɛra n'olu mana kɔrɔbaya ka taa yɔrɔ min na a ka ca ala fɛ olu yɛrɛ bɛ se ka a bali a kana taa yɔrɔ wɛrɛ la tuguni donc an fari tɛ faga o ko la an tɛ ɲina an kɛlen don ka an bolo di maa caman i n'a fɔ musée national ani musée régional minnu bɛ yen nɔ ani direction nationale du patrimoine culturel ani ministre de la culture même minnu bɛ u bɛɛ fɛnɛ la ani le chef de mission culturelle minnu bɛ région kɔnɔnaw na an n'u bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka sensibilisation kɛ walasa ka mɔgɔw éduquer n bɔra k'a fɔ kuma daminɛ na le textile degon école n'i y'o ta Banyagara ani Jɛnɛ kɔnɔna na o minɛn kura minnu bɛ kɛ k'olu dilan o minɛnw sisan ni k'i bɛ gesedala yɛrɛ ɲini Mali kɔnɔ sisan bibi na a sɔrɔli man a man nɔgɔ donc gesedala tun bɛ geseda ni minɛn minnu ye o minɛn kɔrɔw k'olu fana tout ça ça fait partie du patrimoine k'olu bɔ k'u da kɛnɛ kan génération kura minnu bɛ yen u k'a kalan k'a fɔ ko ne mɔmuso ne mɔkɛ ni waati min na a tun bɛ baara kɛ nin fɛn de a tun bɛ gesedala ni min ye a tun bɛ fili bila ni min ye ɔ fulaw tun b'o kɛ dɔgɔnɔw tun b'o kɛ ɔ nin bɛɛ y'an ka donkɔrɔfɛnw de ye an k'u don ba la
o diyara n ye kosɛbɛ Buba
a ma kɛ maaw k'a dɔn u tɛ se k'a don ba la donc vraiment an b'o de kɛ sisan sisan ka partenaire caman créer walasa maa bɛ se ka maaw sensibiliser ekolosow la universitew la u ka fɛn kɔrɔw dɔn u ka région bɛɛ kɔnɔna na n ye Banyara exemple d'i ma Bamako ta exposition bɛ kɛ musée la.
O diyara n ye kosɛbɛ Buba n'a ma k'i ma baasi ye.
Ni mɔgɔ y'a dɔn a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Ayida i bɔra ka Buba lamɛn sisan. E fɛnɛ bɛ weleweledakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ma yani an kana kuma di an balimakɛ dɔ ma Abubakar Sidiki Kulibali ale bɛ baara kɛ u ka ONG Savama ni olu ka baara ye ka Tombouctou fɛnkɔrɔ ninnu lasago yaasa u kana se ka tunu ale fɛnɛ nana sisan kɛnɛ kɔnɔna la mais yani an ka kɛnɛ d'ale ma Ayida e bɛ mun de fɔ an ye.
Ayiwa sise ka kuma kɔfɛ éducation sensibilisation ani information ne bɛ mun fɔ an k'an jato sariyaw batonin na ni an ma ɲa ko fɛnkɔrɔ ninnu bɛ bɔ a ka bɔ sariya hukumu kɔnɔna na o de cɛ ka ɲi.
Donc ni minɛna caw i b'a bila caw.
Awa i b'a bila caw yann'a ka s'o yɔrɔ ma i ka an ka ko bɛɛ da sariya hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn tulo bɛ an na an kana bɛɛ feere n'an y'an feere an laban an tɛ dɔn parce que mɔgɔ n'i ko an ka culture ni culture ye mun ye mun bɛ to i bolo n'a bɛɛ tununa i la ni e y'a bɛɛ feere si tɛ da sira gesedana ninnu ka baarakɛminɛnw kan à partir de l'existant mun tora an bolo i bɛ se ka ko kuraw projeter k'a fɔ ne bangebaga kɔrɔ olu ye baara kɛ nin ye ne bɛ se ka mun kɛ sisan ka tɛmɛ ninnu ta kan oubien ka ninnu ta don ba la pour que au moins ne fɛnɛ tɔgɔ bɛ se ka bɔ ɲɛmaaw bolo cogo min na donc an k'an jato an ka objet culturel la an k'u bɛrɛbɛrɛ an k'u protéger pour que anga heritage culturel akana kunu ana akana bo kasa na bora kasa abita ke ka do sene de makunya abora an munu bolo abita perti de aste ka soro kona klala ka sentiru double ka ko kambita ulu nyine kana yana ka soro roma peki hatin ko obje culturel nunu o protectiona ala mso ko preserve to komuna gele ya kana mo si black ka ko ibe bayere la gele ya kana mo si black ka ko ibe tu ni kunu na do ite ye akacha ala te kuna ye tu mi bangu mungulonge anga to anga mali ngona anga interstitial anga se ka preserve ke le ya era la fa preserve jalugma porque asana sa mogobere ke mogobere o ka nye bo ase kana aya ko exposition dir ke lu beno ni mogo yo ye o mu pas ke le ya kana mali kono kana mali visite o lu bele sende para anko mu de mali ke lu ke ka ta fa se turi su manana o na o ga jamana la ke au ye ko mu nde o lu se re don mali o mu se ka wato no ko ye papo mu ko ni le alisa anga sabali anga hatli to anyere la kitir de tenye
o diyara n ye kosɛbɛ. Ayida, an be kɛnɛ di an balimakɛ Abubakar Sidiki Kulibali ma ni ale bɛ baara kɛ ONG Savama la. Olu ka baara kɔni ye ka Tombouctou fɛn kɔrɔ minnu be olu kana se ka tunu k'u lasago. N balimakɛ, i tulo banna? O diyara n ye kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ni ma fili aw ye baara dɔ kɛ. An ka bi baro bɛ mun kan o ye Ameriki jamana ani Mali u ye bolonɔ bila kɛ yaasa seko ni dɔnko minɛn nunu u be se ka makaran ani ka mara cogoya min na ali ni a maɲɛ k'a bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan a kana bɔ a ɲɛjugu kan i b'a fɔ jaralakaw b'a kɛ cogoya min na a ka bɔ sariya hukumu kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la e bɛ baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fɛnɛ ka baara ye ka seko ni dɔnko minɛnw lasago e be se ka faranka duman kɛ ni baro in na ni miiri aw yɛrɛ bɛ baara min kɛ.
Nin kɛra yen kɔfɛ muru an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka ka rajoso fo ka ka ɲɛmɔgɔyasow bɛɛ lajɛlen fo ka amerikɛnw fo ka maliyɛnw yɛrɛ fo u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i siyɔrɔ la yɔrɔ yɔrɔ la ka bɛɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛ
yɛrɛ
kelen inshaallah dɔn an be don kuma kɔnɔ ni kɔni nin ye émission ye émission n'a nafa ka bon kosɛbɛ. Émission min bɛ mɔgɔninfin dɔw yɛrɛ kalama i ka bɔ i ka fɛn kɔrɔw kalama i ka bɔ i danniw kalama i ka bɔ i ka kɔrɔlenw kalama o ye fɛn min yɛrɛ adamadenya yɛrɛ sigilen mun kan kabi lawale kana bila ko bi la sabu ka daa kan mɔgɔkɔrɔbaw ko ko kɔrɔlen tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kura tɛ se ka k'o tigi la bada le bi epi lawale fo bi an m'an sinsin kɔrɔlen de kan ka kura dilan nka n'i ka kɔrɔlen da ladegilen bila kɔrɔ e tɛ se ka kura dilan bilen e bena kura min dila i bena dɔ le ladege nka n'i sinsin ka kɔrɔlen kan donc ka i ka kura dilan mɛ kɔrɔ sɛ k'i matigi i faw la i matigi i mɔkɛw la i matigi denmakɛw la halisa an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka nin hakilina ni faamu bɛɛ ka baara kɛ ni hakilina inshaallah ala ka mɛn sababa ma
o diyara n ye kosɛbɛ.
An ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma a tɔgɔ ko manuscrit tubabukan na a bɛ f'o ma arabukan na ko al-maktubat o de ye gafe kɔrɔw ye gafe kɔrɔkɔrɔba minnu ni an mɔkɛw n'an tulomasamaw y'a sɛbɛn ka bila an ɲɛ kabi lawale fo bi manuscrit bɛ sɔrɔ mali fan caman nka kɛrɛnkɛrɛnnena mali kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tɔnɔkuka mara la kosɛbɛ ka na se gawona maraw ma ka se jɛnɛna maraw ma ka na se mali fan tɔw la kelen kelen nka manuscrit bɛ sɔrɔ mali fan caman kosɛbɛ ma yɔrɔ minnu ta ka ca kosɛbɛ o ye ninnu ye
mɛ ɲiningali ye mun ye
sala olu y'a tɔgɔ ta
ɲiningali ye mun ye sa n'a ma k'i ma basi ye dakuruɲa telemana komi jamikan tɔ miniti duru dɔrɔn ye fɛɛrɛ mun kan ka sigi n'a ma ɲɛ ko nunu be bɔ ka taga jamana kɔ kan kana bɔ dasu la ubiyɛn mɔgɔw kɔniu den ka feere mɔgɔw ma ubiyɛn ka buruja
sisan n bena jiga kura kɔnɔ sɔ parske ni ma n ta ni fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw tɛ an ta ni dɔn kosɛbɛ o de kɔsɔ n ye o wala an ta ni fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ
dakuruɲa telemana n'a ma k'i ma basi ye
wala sisan o fɛn kɔrɔ minnu bɛ n'olu sɛbɛna bolo la nin sa an kan ka fɛɛrɛ min tigɛ walasa nin fɛn nin bɛ taa ɲɛfɛ an ka ONG yɛrɛ sigilen ni o de kan k'u kɔlɔsi k'u lasagow ka ɲa walasa u maralen bɛ se ka taa mulu cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ nafa n'a ye ka mɔgɔ wɛrɛ nafa n'a ye cogo min na an ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma
o diyara n ye kosɛbɛ
an kan ka an bɛɛ de ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn lakɔlɔsi k'a latɔbɔtɔ k'a latɔbɔtɔ ka ɲa kosɛbɛ 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 walasa a ka kɛ an ka dalilu y'an bolo a ka kɛ an ka siniɲɛsigi y'an bolo
o diyara n ye kosɛbɛ Kulibali n'a ma k'i ma basi i b'a kɛ to an bɛ segin ka n'i ma sisan komi émission tɔ miniti duru ye dɔrɔn n bɛ fɛ bɛɛ ka dɔni dɔni fɔ n'a ma k'i ma basi an bɛ segin ka na sisan mɛ yan'o cɛ n bɛ fɛ an ka n tulo kɛrɛmabɔ rapidement docteur Keb ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko a bɛ ɲɛnabɔ let's go.
Yeah, 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 yeah. fi shakane iba fo fe ka fe no kenga teka abuti ibe kami kabe na kadi ikele ntabe kamela me sami benale ambe hami na kobe na koya one time hanga ke jenka setane se na pa ale anga chasiri nya voice no the first time I know go waste time cause I know what I want me fe ka fly ka fly ka ke international me fe ka fly ka pon to the animal me fe ka fly Kataka seven in Dareka, Tepekata, Kadian, Tepekama. Yeah, make sure your mom is praying for you. Aleka, Dwao, Beki, Koko, Saya. Shakane, Nu.
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati ni na an ka foli bɛ Mariam Gaba ye yɔrɔba laje Umari Siaka an b'i fɛnɛ fo Balamusa Keita Musa Alpha Traore Excellence an b'i fɛnɛ fo an ka foli bɛ Jacob fɛnɛ Kalif Bamananden an b'aw bɛɛ fo ni wagati ni na an ka invité spécial ni o ye Sise Sise kuma dɔ n'aw ko ten ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn an bɛna laban ne ye mɛ an bɛ kuma di fɔlɔ an balimamuso ma Aida takuruɲɛ telimana Aida e bɛ yanni ka bɔ kuma kɔnɔ i bɛ mun de fɔ 30 secondes
Ewa, alisa ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw bɛɛ ma an k'an bado alisa an ka kiltiri la kiltiri min kana bɔ an bolo an ka dɔn k'a fɔ kiltiri min jɔyɔrɔba de bɛ mali developpement na donc objet d'art minnu b'an bolo an k'o préserve également fosi kana to a ka bɔ an bolo sɛgɛn kana to a ka bɔ an bolo ka foli di VOA ma ka foli di invité principal ma ka foli di ministère de la culture bɛɛ ma ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko n'an donna mun gasilo ka yafa ma
o diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli bi ye an balimakɛ Abubakar Siriki Kulibali yani i ka bɔ kuma la ya i ka kuma laban ye mun de ye yani an ka sɔrɔ kana kuma laban ni Sise ma allo Abubakar Siriki
an ka fɛn lakɔlɔsi an k'an jant'u la kosɛbɛ walasa u kana tiɲɛ walasa u kana kuma tɛ sirili yɛrɛ ma an k'an jant'u la kɔlɔsi k'u lakɔlɔsi k'u lasago walasa an fɛnɛ ka se k'a yira an denw na k'a yira an mɔdenw na k'a yira an tulomasɔngɔ na k'a fɔ ko an fɛnɛ dɔ kɛ donc ni e y'i ta bɛɛ feere e somɔgɔw ni e ka mɔgɔ min bɛn'i kɔfɛ u bɛna mun de sɔrɔ e kɔfɛ u bɛna sɔrɔ y'i ta bɛɛ feere ka ban u bɛna sɔrɔ foyi tɛ e kɔfɛ yen nɔ donc ala k'an kisi o ma kuwa an bɛɛ ka jɛ an ka hakili to nin la an ka hakili to an ka fɛn kuraw la an k'u ladon ka ɲa k'u lasago ka ɲa o de b'an bɛɛ nafa
o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi Abubakar Siriki Kulibali ani an ka foli bɛ ONG Savama baarakɛla bɛɛ Bokar Sise yani i ka bɔ kuma la ya an ka foli bɛ ambasade mɔgɔ e bɛ kuma laban jumɛn di an ma Sise
Modibo n ka kuma laban ye jumɛn o de ka e yɛrɛ fo k'i fo i ka cɛsiri la ka da kan ka kiltiri la kodɔn ka ɲini maaw k'a dɔn o tɛ baara nɔgɔn ye an bɛɛ y'a fɔ ka kuma na Abdamina ko la culture et ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. C'est-à-dire, ni culture est au titre d'oré, ni Iboulangoula Watim, ni Foufou Iboulangoula Watim, ni Mimitoui ou des cultures.
Bon, on a ma qui m'a basé en 30 secondes, il sait qu'à Kumalabandama, comme Watim dira ma lettre, ma chatouni.
Ah, c'est Rakaba. D'accord. Niamoko, Abdamadeni, ko Dambé, Dambé des cultures. Niko Adamadeni, Iko Sioko. Iko donko donc an k'an sinsin an k'an janto la an k'u mara ka ɲɛ an k'u lasago ka ɲɛ an k'u protéger donc n'o bɔra ye kuma laban na n bɛ foli kɛ ministère de la culture kɛrɛnkɛrɛnnen ministre yɛrɛ n b'a fo n bɛ e yɛrɛ Modibo fo n bɛ mɔgɔ min bolo bɛ culture baara kɔnɔ n b'u fo k'u a ɲini fo k'u cɛsiri u ka dɔ fara cɛsiri hali bi ka d'a kan baara min don
o diyara n ye kosɛbɛ
ka fɔ vraiment ils sont les soldats de la culture ni ye sura ni ye kɛra soldat de la culture
o diyara n ye kosɛbɛ buba walasa an balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya wagati min dira an ma o de tun ye nin ye nin labɛnna Senumu Keita ani Cheikh Umar Tero fɛ ani an balimakɛ walasa aw kulo b'aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo ka bi Washington DC an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛn araba wɛrɛ aw ni ce lamɛnni la big up